Chváljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež pred jutrišnjim srečanjem v Asiziju vodil v Vatikanu besedno bogoslužje. Sveti oče pozval k molitvi za žrtve potresa v Turčiji. Generalni minister Frančiškano svetemu očetu pred prihodom v Asizi namenil pismo dobrodošlice.
Papež Benedikt XVI. Je danes dopoldne v avli Pavla VI. V Vatikanu vodil besedno bogoslužje kot pripravo na dan premišljevanja, dialoga in molitve za mir in pravičnost na svetu, ki bo jutri potekalo v Asiziju. Splošna audienca s katehezo je tako nadomestilo bogoslužje z molitvijo za uspeh srečanja v Asiziju, med katerim je papež imel pridigo. Kot je dejal, je najdragocenejši prispevek, s katerim kristjani lahko pripomorejo k dobremu, molitev. Zato so se danes tudi zbrali pri besednem bogoslužju, da bi z vero prosili za dar miru.
Il Signore può illuminare la nostra mente, i nostri cuori.
Gospod lahko razsvetli naše misli in naša srca, ter nas vodi, da postanemo graditelji pravičnosti in sprave v naši vsakdanji realnosti in v svetu, so bile papeževe besede.
Cari fratelli e sorelle, come cristiani vogliamo invocare da Dio.
Kot kristjani želimo Boga prositi za dar miru. Želimo ga prositi, naj iz nas naredi orodje miru v svetu, ki je še vedno razkosan zaradi sovraštva, sporov, egoizma, vojn. Želimo ga prositi, da bi jutrišnje srečanje v Asiziju spodbudilo dialog med osebami različne verske pripadnosti in prineslo svetli žarek, ki bo razsvetlil misli in srce vseh ljudi, da bo mržnjo nadomestilo odpuščanje, razdelitev sprava, sovraštvo, ljubezen, nasilje, blagost in bo na svetu zavladal mir, je dejal sveti oče. Papež je v pridigi spomnil, da bo jutrišnje srečanje v Asiziju potekalo na temo Romarji resnice, Romarji miru. Ta izraža pripravljenost za obnovitev zauzetosti na področju iskanja resnice, širjenja resničnega človeškega dobrega in izgradnje miru, in sicer skupaj s člani različnih religij in nevernimi osebami.
Che in cammino verso Dio non può non trasmettere pace.
Kdor je na poti k Bogu, ne more, da ne bi prinašal miru. Kdor gradi mir, ne more, da se ne bi približeval Bogu, je dejal papež. Sicer pa je med pridigo spregovoril o Jezusu kot kralju miru. Jezus vstopi v Jeruzalem na oslu, ki ni njegov, ne pride v mogočni kočiji ali na konju, ne spremljajo ga vozovi, ne vojska. Jezus je ubogi kralj, je kralj božjih ubožcev, kralj tistih, katerih srce je osvobojeno od želje pomoči, materialnemu bogatstvu, iskanju oblasti nad drugimi. Jezus je kralj tistih, ki imajo notranjo svobodo, ki jih naredi zmožne, da presežejo pohlep in egoizem, ter vejo, da je samo Bog njihovo bogatstvo. Jezus je revni kralj med revnimi, krotak med tistimi, ki hočejo biti krotki. Jezus je kralj miru, zahvaljujoč Božji moči, ki je moč dobrega, moč ljubezni. Jezus je kralj, ki udejanji mir na križu, ter na ta način poveže nebo in zemljo, postavi most bratstva med vsemi ljudmi. Križ je novi obok miru, je znamenje sprave, odpuščanja, razumevanja, je znamenje, da je ljubezen močnejša od nasilja in zatiranja, močnejša od smrti. Zlo se namreč premaga z dobrim, z ljubeznijo. Po papeževih besedah se to novo kraljestvo miru, kjer kraljuje Kristus, razprostira po vsej zemlji, ima vesolne razsežnosti in sega onkraj rasnih, jezikovnih in kulturnih pregrad. To kraljestvo miru sestavljajo številni otoki miru, ki izžarevajo mir. Gre za mozaik skupnosti, kjer se uresničuje žrtev ljubezni. Gospod prihaja k nam v Evharistiji, da bi nam oduzel lastni individualizem in iz vseh nas naredil eno samo telo, eno samo kraljestvo miru. In kako zgraditi to kraljestvo miru, kjer kraljuje Kristus, je zastavil vprašanje papež in odgovoril z Jezusovimi besedami: Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Benedikt XVI. Je nadaljeval, da se glasniki Jezusovega miru morajo podati na pot in odgovoriti na njegovo vabilo, vendar ne silo vojne ali oblasti. Oditi morajo kot jagnjeta med volkove.
I cristiani non devono mai cadere alla tentazione di diventare lupi tra i lupi.
Kristjani ne smejo nikoli pasti v skušnjavo in postati volkovi med volkovi, je izpostavil papež. Kristusovo kraljestvo miru se ne širi z močjo, silo, nasiljem, ampak z darovanjem samega sebe, skrajno ljubeznijo, tudi do sovražnikov.
Gesù non vince il mondo con la forza degli armi.
Kristus ne premaga sveta silo orožja, ampak z močjo križa, ki je pravo zagotovilo zmage. Zato mora vsak, ki hoče biti Gospodov učenec, biti pripravljen tudi na trpljenje in mučeništvo, zanj izgubiti lastno življenje. Pri tem je papež še omenil kip svetega Pavla, ki stoji pred baziliko svetega Petra. Pavel je bil veliki glasnik Kristusovega miru in sprave. Meč, ki ga kip drži v roki, kaže na njegovo mučeniško smrt. Obenem pa meč spominja tudi na moč resnice, ki pogostokrat lahko rani in povzroči bolečino. Apostol je ostal zvest resnici do kraja, zanjo je trpel in dal življenje. To velja tudi za nas, je dejal papež. Če hočemo biti prinašalci Kristusovega kraljestva miru, moramo biti pripravljeni na trpljenje zaradi nerazumevanja, zavračanja in preganjanja. Meč osvajalca ne gradi miru, ampak ga gradi meč trpečega, tistega, ki zna darovati lastno življenje.
In questo momento il pensiero va alla popolazione della Turchia.
Ob koncu molitvenega bogoslužja je sveti oče še spomnil na prebivalce Turčije, ki jih je v prejšnjih dneh prizadel močan potres in terjal človeška življenja ter povzročil veliko škode. Vse je pozval, naj se mu pridružijo v molitvi za umrle in vse preizkušane osebe. Benedikt XVI. Je nato še v več jezikih pozdravil romarje. Med njimi so bili tudi Slovenci iz Martjancev.
Lepo pozdravljam romari iz Martjance iz Slovenije. Naj vam sveta apostola Peter in Pavel, ki sta sovje zaupanje v Gospoda Jezusa, ohranila useda mučeniške smrti, izprosita tako močno vero, da je ne bodo omajali nobene preskuženje. Naj bo z vami moj blagoslov. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Papež se bo na romanje v Asizi podal jutri zjutraj in sicer z vlakom, ki bo iz železniške postaje v Vatikanu odrinil ob 8. uri. Kot je znano, bo srečanje v Asiziju obeležilo 25. obletnico dneva molitve za mir, ki je 27. oktobra 1986 potekal v Asiziju na željo Janeza Pavla II. Letošnje srečanje je Benedikt XVI. Poimenoval Dan premišljevanja, dialoga in molitve za mir in pravičnost na svetu. Potekalo pa bo na temo Romarji resnice, Romarji miru. Ob svetem očetu se bo v Asiziju zbralo okoli 300 predstavnikov različnih svetovnih religij in verskih skupnosti. Pričakuje se 31 delegacij krščanskih cerkva in cerkvenih skupnosti ter 176 predstavnikov drugih svetovnih religij. Na dnevu molitve za mir bodo sodelovale tudi tri osebe, ki ne izpovedujejo nobene vere, kar je tudi novost letošnjega srečanja. Papež bo na asiško železniško postajo prispel ob 9. uri in 45 minut. Dan se bo začel v Baziliki Marije Angelske, kjer se bodo Benedikt XVI. In predstavniki krščanskih cerkva in skupnosti ter drugih svetovnih religij spomnili prejšnjih srečanj v Asiziju. Nekateri verski voditelji, med njimi tudi Benedikt XVI., pa bodo zbrane nagovorili. Sledilo bo skromno kosilo v samostanu Marije Angelske, ki bo obenem povabilo k zmernosti ter izraz solidarnosti do mnogih ljudi, ki ne poznajo miru. Kosilu bo sledil čas tišine, namenjen osebni molitvi in premišljevanju. Vsakemu udeležencu bo na razpolago tudi privatna soba v tamkajšnjem samostanu. Popovdne ob 14. uri in 30 minut se bodo verniki in ljudje dobre volje peš podali izpred Bazilike Marije Angelske proti Baziliki svetega Frančiška v Asiziju. 3-kilometrsko romanje bo potekalo v tišini in tako dalo prostor osebnim molitvam in premišljevanjem. V zadnjem delu poti se bodo romarjem pridružili tudi papež Benedikt XVI ter ostale delegacije. Romanje bo simboliziralo hojo vsakega človeka, ki vztrajno išče resnico in se trudi graditi mir in pravičnost. Sklepni del dneva premišljevanja, dialoga in molitve za mir in pravičnost na svetu se bo ob 16. uri in 30 minut začel pred Baziliko svetega Frančiška. Vse delegacije bodo slovesno obnovile svojo zauzetost za mir, simbolično bodo prižgali svetilke, sledil bo trenutek tišine ter sklepni nagovor papeža Benedikta XVI. Povratek svetega očeta in vatikanske delegacije z vlakom nazaj v Rim je predviden ob 19. uri, v Vatikan pa naj bi prispel okoli 20. ure in 30 minut.
Amore veritas incontreranno.
Pred jutrišnjim dnevom premišljevanja, dialoga in molitve za mir in pravičnost na svetu, ki bo potekal v Asiziju, je generalni minister frančiškanov, brat José Rodríguez Carvalho, svetemu očetu namenil pismo dobrodošlice. V pismu posebej izpostavlja tesne vezi med izbrano temo srečanja, romari resnice, romari miru in osebnostjo svetega Frančiška Asiškega. Ta svetnik je namreč naravna oporna točka za vse, ki danes gojijo ideal miru, ideal spoštovanja do narave, dialoga med osebami, verstvi in kulturami. Carvalho hkrati omenja zauzetost frančiškanov, da bi bili tudi v današnjem svetu orodje miru in sprave. Sicer pa svetemu očetu izreka predvsem dve besedi, ki sta se, kot pravi sam, porodili iz globine njegovega srca – dobrodošli in hvala. Dobrodošli v Asiziju, mestu miru, kjer zavetje najde celotno človeštvo. Dobrodošli v naši in vaši hiši. Tako v pismu papežu pravi generalni minister frančiškanov. Na to pa se mu tudi zahvaljuje, da nas z dnevom molitve za mir spominja, da je le ta dar, ki prihaja od Boga, in zato tudi dar, za katerega je potrebno prositi. Zahvaljuje se mu, da je za kraj ponovne molitve izbral Asizi, mesto svetnika, ki je bil glasnik miru in sprave. V nadaljevanju navaja besede Benedikta XVI. O svetem Frančišku in sicer, da je bil človek, ki je na zgleden način utelešal blagre, ki jih je v evangeliju razglasil Jezus. Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji sinovi. Carvalho se svetemu očetu na to zahvaljuje, da nas spominja na neločljivost miru in resnice. Ker pa te neločljivosti še nismo dosegli, smo na poti, torej smo romari, romari resnice in romari miru. Gre za prizadevanje, h kateremu smo obvezani vsi. Nasilje namreč nikoli ne more biti upravičeno z imenom Boga ali katerimkoli verstvom. Brat José Rodríguez Carvalho na koncu pisma v imenu vseh frančiškanov obljublja molitev po namenih svetega očeta. In predvsem za jutrišnji dan, da bi obrodil obilne sadove na poti miru. Hkrati obljublja zvestobo duhovni dediščini svetega Frančiška in izraža željo, da bi po njegovem zgledu prinašali ljubezen, kjer je sovraštvo, mir, kjer vlada nasilje, zaupanje, kjer so dvomi, resnico, kjer vladajo zmote in odpuščanje, kjer vlada krivica.
Giustizia e pace.
Mladim v tej državi ni potrebno gojiti malodušja glede možnosti, da bi nekoč lahko prevzeli vodilne družbene položaje. tako je zatrdil nadškof Alen Paul Le Bopen, apostolski nunci v Keniji, v svojem nagovoru med konferenco katoliške mladine, ki vsako leto poteka v Nacionalnem mladinskem centru v kenijskem glavnem mestu Nairobi. Med konferenco, ki je trajala 3 dni, so se mladi poglabljali v različne teme o cerkvenem nauku. Pri tem so jih spremljali duhovniki, redovniki in redovnice, ki delujejo na področju mladinske pastorale. Med drugim pa so določili tudi programe nekaterih pobud mladinskega apostolata, ki so predvidene za prihodnje leto. Nunci je v svojem nagovoru predstavnikom iz vseh 22 škofij v državi poudaril nujnost, da mladi odigrajo pomembno vlogo pri doseganju vseh večjih narodnih ciljev. Dejal jim je, naj odkrito povejo, kar mislijo. Imeti morajo dovolj poguma, da opozorijo na glavne probleme v državi. Vsaka vodilna vloga ima namreč svoj začetek v jasnem izražanju tistega, kar v resnici smo. Vendar pa pri tem ne gre le za vloge na narodni ali mednarodni ravni, je opozoril nadškof, ampak tudi v okviru cerkve. Naloga vodenja katoliških skupnosti na različnih področjih ne zadeva le duhovnikov in drugih posvečenih oseb, temveč vsakega kristjana. Da bi postali dobri voditelji, pa mora vsakdo najprej v svojem življenju zavzeti držo doslednosti. Po besedah apostolskega nuncija v Keniji je za formacijo novih voditeljev zato primarnega pomena priprava in primerna vzgoja mladih. To oblikovanje laikov, še zlasti najmlajših, je tudi ena največjih sedanjih potreb v cerkvi. Pri tem je poleg seznanjanja s tradicionalnim naukom mlade potrebno usposabljati, da znajo tisto, kar jih nauk cerkve uči, prenesti tudi v svoje osebno življenje. Mladi so po svoji naravi spontani in ko bodo enkrat zasedli odgovorne položaje, se bodo lahko zanesli na predhodno katoliško vzgojo in tako ostali dosledni v svoji veri. V nasprotnem primeru, je opozoril nadškof Le Bopen, ne bodo zmožni v polnosti opravljati naloge vodenja, ki jim bo dodeljena. Med svojim nagovorom v Nacionalnem mladinskem centru se je nadškof zato obrnil tudi na vse posvečene osebe, ki jim je zaupana vzgoja katoliške mladine v Keniji. Spodbudil jih je, naj dosledno živijo svojo poklicanost in dolžnosti. Duhovniki so poklicani biti predstavniki Jezusa Kristusa v našem svetu in sedaj morajo živeti v skladu s to nalogo, ki so jo prevzeli. Kot voditelji morajo v skupnostih vernikov živeti zgledno. Njihovo vedenje mora biti za skupnost kot model, po katerem naj se ravna. Pretekli teden je v škofiji Borongan na Filipinih potekalo prvo srečanje posvečeno poklicanosti. Osredotočeno je bilo na poklicanost kot klic k služenju življenju in okolju. Poklicanost ne pomeni le duhovništva ali posvečenega življenja, je poudaril pater Jan Mikael Gadičo, odgovorni za duhovne poklice v škofiji Borongan. Poklicanost je božji klic k življenju v služenju in ljubezni. Vsakdo lahko služi Bogu, če le tisto, kar dela, osredotoči nanj. Srečanja se je udeležilo okoli 1000 oseb iz vseh filipinskih škofij, mnogih župnij in šol. Pester program je vseboval pričevanja in številne dogodke, animirane s plesom ali glasbo, kot so se jih zamislili duhovniki, bogoslovci in redovnice iz semenišča Jezusa Nazarečana, kjer je srečanje potekalo. Bila je čudovita izkušnja, je povedal eden izmed udeležencev. Priložnost, da se srca in razum mladih ponovno prebudijo, pa tudi, da bolje spoznajo Boga.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.